kas ir ļoti būtiski, sola ļoti saulainu laiku, bet vēsu. Tas nozīmē, ka vajag ļoti silti saģērties, lai justos ērti, lai varētu izbaudīt visus svētkus pilsētu vidē. Ik viens būs aicināts iegriezties noteiktos tējas punktos, kas būs izvietot visā grāmatu draugu ķēdes posmā, lai sasildītos ar tēju, ko dāvāsim bez maksas. Tagad jau pieteikušies ir vairāk kā 14 tūkstoši dalībnieku. Mēs aicinām visus pulcēšanās vietā, konkrētajā, ko pasaka dalībniekiem mūsu koordinātori, ierasties vismaz 45 minūtes ātrāk. Protams, lai šī akcija noritētu sekmīgi, ir veiktas nelielas izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā. Jāseko līdzi satiksmes departamenta aktuālajai informācijai.